La Europa Komisiono deklaris pretigon de reguligoj pri pli efika deportado de nelegalaj enmigrantoj. La komisaro por la aferoj de egaleco, Helena Dalli, informis dum la sesio de la Europarlamento en Strasburgo, ke la projekto estos preta venontjare. Ŝi argumentis, ke la Unio ne sukcesos solvi la problemon de la enmigrado, se ĝi ne povos efike resendi personojn, kiuj ne ricevis la azilorajton. Kiel ŝi argumentis, el preskaŭ duona miliono da personoj, kiuj devus forlasi ĉiujare la teritorion de la Unio, efektive revenas al siaj landoj nur unu kvinono. La komisiono konsideros aplikon de ĉiuj rimedoj, ekzemple establadon de revenigaj centroj ekster la Unio.